16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem baroknim koncertima za duvačke instrumente koji su od nastanka do danas ili teško osvajali mesta među solistima ili su se izgubili iz izvođačke prakse, mada su imali i imaju velike i izražene i virtuozne mogućnosti. A to su pokazali neki od baroknih majstora u svojim delima koja su im posvetili. Jedan od takvih je i fagot, instrument koji u savremeno doba ne pronalazimo često u solističkoj ulozi. Njegove potencijale i lepotu zvuka, međutim, veoma je cenio Antonio Vivaldi, koji je za njega napisao čak 39 koncerata, od čega su dva ostala nedovršena. Osim što je inače voleo duboke instrumente i njihove tamne tonove, Vivaldi je za fagot bio toliko zainteresovan jer je to bio zapravo izum novog njegovog doba. Imao je preteče, Dulcian pre svega, ali one su se od instrumenta koji je nazvan fagoto, fagot, ipak razlikovale, tako da je to bio instrument koga je na scenu donela barokna epoha. Uloga fagota, kao i njegove preteče Dulcijana, bila je da bude deo ansambla, da se njime postižu specifični zvučni efekti, donosi basovu liniju i bude deo basa kontinua i tek ponekad se pojavljivao i kao melodijski instrument. Jedan od prvih koji je uvideo sve mogućnosti fagota i koji ih je do kraja istražio i pokazao da instrument ravnopravan sa svim ostalim u zvučnom, ekspresivnom i bravuroznom smislu, bio je Antonio Vivaldi. On je do danas ostao najznačajniji autor muzike za fagot i to ne samo zbog opsežnosti opusa koji je posvetio ovom instrumentu, nego i zbog vrhunskih kompozitorskih dometa koje je u njima dosegao. Sve ih je napisao u poznoj stvaralačkoj fazi, kao zreo kompozitor, zbog čega ovi koncerti jesu reprezenti njegovog najvišeg majstorstva. Vivaldi fagot tretira virtuozno skoro kao violinu, za njega piše i razvijene i izražajne melodije i od njega očekuje i dobija i veliku dinamičku raznovrsnost. Jedan je od retkih baroknih autora koji je uopšte pisao koncertantna dela za ovaj instrument, posebno u Italiji. U ovoj zemlji nije bilo mnogo ni tako dobrih ni tako čuvenih fagotista u to vreme, kao što je to bio slučaj u Francuskoj ili Nemačkoj. Ipak, Vivaldijevi koncerti za fagot, kao i način na koji je u ostalim delima pisao za ovaj instrument, ukazuje na to da je Vivaldi morao poznavati dobre fagotiste, sposobne da izvedu njegove veoma zahtevne koncerte. Pretpostavlja se da se iznenadna zainteresovanost Vivaldija za fagot razvila nakon što se susreo sa muzikom severnoevropskih dvorova, prvo u Mantovi gde je bio kapelmajstor kod Filipa od Hesa i Darmštata, a potom i radeći za češkog grofa od Morzina, za koga je komponovao i čuvena godišnja doba. Član Morzinovog dvorskog orkestra bio je i veliki virtuoz na fagotu, Anton Mezer, koji je verovatno bio inspiracija Vivaldiju da tako kompleksno piše za ovaj instrument. Saslušajmo sada Vivaldijev koncert za fagot u A-molu RV 499. Solista Sergio Azzolini svira uz ansambl La Suave iz Cremone.
Thank you.
Bio je ovo koncert za fagot u Amolu Antonija Vivaldija, izveo ga je Sergio Azzolini uz ansambl La Suave iz Cremone. Kao što je fagot u formi u kojoj ga znamo manje više i danas bio izum barokne epohe, tako je 18. vek muzici doneo još jedan novi drveni duvački instrument, obou d'amore. Obou d'amore je veći srodnik dubljeg i tamnijeg zvuka od oboe. To je u stvari mezzosoprano oboa, koja je konstruisana u prvim decenijama 18. veka u Nemačkoj, ali se brzo proširila na druge evropske zemlje. Jedan od glavnih centara u kome su postojali i izvrsni graditelji ovog instrumenta toplog i mekog zvuka bio je Leipzig, gde ga je upoznao i Bach i posvetio mu mnoge svoje nadahnute stranice. Za razliku od fagota, oboa d'amore nije ostala da živi u izvođačkoj praksi, barem ne onako kao fagot, iako je bilo i kompozitora novijih epoha koji su mu se vraćali i za njega pisali. Richard Strauss, na primer, Gustav Mahler, Claude Debussy, Maurice Ravel, kao i neki savremeni autori. Opet, za razliku od fagota, koji je prvenstveno u baroku bio prateći basovski instrument i koji je tek ponekad dobijao solistički tretman, oboa d'amore je od početka bila namenjena uloga soliste ili obligato instrumenta. Literatura sa oboom d'amore na mesto nosioca glavnih linija u muzici 18. veka veoma je bogata. Po nekim istorijskim izvorima, prvi autor koji je upotrebio oboa d'amore bio je nemački kompozitor Christoph Graupner, savremenik Baha, Händla i Telemana, koji je studirao upravo u Leipzigu i čiji opus obiluje delima za neobične instrumente. Za oboa d'amore je napisao i trostavačni koncert u C-duru, koji će nam izvesti ansambl Akademija Daniel pod upravom Šalema Adela. bio ovo koncert za oboa da more, dve violine, violu i čembalo u C-duru Kristofa Graupnera. Izveli su ga članovi ansambla Akademije Daniel, kojim je dirigovao Šalem Adel.
Antikoskop.
Tuba manuale strumerina trompa Maria. Rumpelschei, kratzschei, trumpschei, 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 kratzschei, trumpschei, 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 kratzschei, trumpschei, trumpschei.
U fokusu antikoskopa je jedan od najneobičnijih instrumenata u čitavoj istoriji, tromba marina. Njen zvuk podsjeća na trubu, ali je to žičan instrument sa jednom žicom, sa vibrirajućim mostom, zahvaljujući čemu se na njemu i postiže neobičan zvuk. Likovne predstave ovog instrumenta, iako manjih dimenzija od onih koje ima u baroku, govore o tome da se za tromba marinu znalo još u 12. veku, ali je u široj upotrebi, sa ključnim dodatkom u konstrukciji, sa vibrirajućim mostom, koji je učinio tako posebnom, bila od 15. stoljeća. Upravo u to doba bila je veoma popularna u Engleskoj, no njeno zlatno doba bio je ipak početak 18. veka. Tromba marina je instrument velikih dimenzija, koji može biti duži od 2 metra, sa rezonantnom kutijom oblika izdužene piramide i otvorom sa donje strane, u čemu je bliska duvačkim instrumentima, ali ima vrat i puž sa čivijama poput svakog drugog gudačkog instrumenta. Ima jednu žicu koja prelazi preko mosta fiksiranog za telo instrumenta samo sa jedne strane i sa jednom ili više rezonantnih simpatetičkih žica, kojih je moglo biti nekoliko desetina. U jednoj teoriji tromba marina nastala kao zamena za trubu u kapelama ženskih manastira, jer se smatralo da monahinjama ne priliči da sviraju trubu. Istovremeno, zvuk trube bio je neophodan, pa je kao rešenje nastala izmenjena verzija monokorda, odnosno tromba marina, Marientrompete, Trumscheit ili Nonnengeige, kako se još naziva u nemačkom govornom području. Na njoj se u početku sviralo okidanjem žice, a od 15. veka i gudalom. Zvuk tromba marina je oštar, metalan, sirov i zaista veoma sličan trubi. Ovako specifičnu boju tromba marina ima zato što prilikom prelaska preko žice ona vibrira, a te vibracije se zatim prenose na most, koji u dodiru sa rezonantnom kutijom takođe počinje da vibrira. Poreklo imena tromba marina, koje ima isto značenje i u engleskoj i u francuskoj varijanti, marinska truba, se ne zna. I po jednima je ovako nazvana jer su je koristili mornari, možda i kao signalni instrument. Po drugima, tromba marina je zapravo italijanska verzija jednog od nemačkih naziva za instrument, Marientrompete, a ovo ime je dobio jer su na njemu svirale monahinje u manastirima. No ni za jednu pretpostavku nema još uvek dokaza. Popularnost tromba marine trajala je kratko, jer se već sredinom 18. veka ona je izgubila iz upotrebe. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas slušamo barokne koncerte za duvačke instrumente koji su se ili retko nalazili u ulozi solističkih ili su se sasvim izgubili iz izvođačke prakse. U prvom delu emisije mogli ste da slušate koncerte za fagot i oboe da more. Poput fagota i korna da kaća, lovački rog ili prirodni rog nije instrument za koji postoji mnogo koncertantne literature. Razni oblici rogova su poznati u muzici od najstarijih dana, ali ono što nazivamo kornom da kaća je na scenu stupilo na samom početku 18. veka i postalo jedan od omiljenih instrumenata, i to ne samo muzičko-scenskim delima, u operama, nego i u instrumentalnoj muzici. Do baroknog doba to je bio uglavnom samo signalni instrument koji se koristio u lovu, omiljenom sportu aristokrata, i njegov prelazak u umetničku muziku dogodio se brzo i iznenadno. Lovački rog je svoje mesto u orkestru dobio najpre u Nemačkoj i u početku su ga svirali trubači, zbog čega je smatran novom vrstom trube. Trubači su u to vrijeme bili jedini izvođači na limenim duvačkim instrumentima na dvorovima, te drugog izbora za sviranje roga i nije bilo. No imalo je to i svoje dobre strane, jer za razliku od hornista koji su izvodili samo fanfare i davali signale tokom lova, trubači su mogli na njemu da izvedu i lestvične nizove, kao i da proizvedu nešto mekši i manje glasni zvuk, odgovarajući muziciranju u zatvorenom prostoru i okruženju drugih instrumenata. Na lovačkom rogu se u početku i sviralo slično kao na trubi, zbog čega je još nazivan i tromba da kaća, lovačka truba ili tromba pikolo, pa čak i samo truba. No svi ti termini odnosili su se na novu hornu, koja je vremenom u 18. veku počela jasno da se razlikuje od trube. Sredinom ovog stoljeća je uvedena i nova tehnika sviranja na njoj, sa stavljanjem šake u otvor instrumenta, a ubrzo su se pojavili veliki virtuozi na ovom instrumentu, koji su bili vrlo cenjeni i čak imali status pravih muzičkih zvezda. To je bilo podsticajno i za kompozitore da pišu za ovaj nekada sasvim jednostavni instrument skromnih mogućnosti. Među njima je Johann Friedrich Fasch. Njegov koncert u D-duru za dva lovačka roga, dve oboe, fagot, gudače i basso continuo izvešće Ludwig Gittler i Kurt Zandau kao solisti na rogu i ansambl virtuozi Saksonije.
Thank you.
Čuli ste i kako zvuči lovački rog, odnosno prirodni rog, kao solistički instrument, a u koncertu u D-duru za dva lovačka roga, dve oboe, fagot, gudače i baso continuo. Svirali su hornisti Ludwig Gittler i Kurt Zandau, kao i ansambl virtuozi saksonije. Jedan od nekada popularnih, a danas skoro zaboravljenih, duvačkih instrumenta bio je šalmaj, koji je u klasičnu muziku verovatno došao iz folklora. Poput roga, i ovo je instrument daleko stariji nego što je njegova upotreba u umetnosti. Šalmaj je potomak pastirskih svirala, a preteča je klarineta i u muzičkoj literaturi se pojavio u 17. veku, verovatno kao podrška i pojačanje blokflauti. Potiče iz Francuske, odakle se proširio na Nemačku i do početka 18. veka sasvim se ustalio širom Evrope. No već u 18. stoljeću postepeno ga zamenjuje njegov moderniji potomak, barokni klarinet, te šalmaj do 1800. godine sasvim nestaje sa scene. Kao i većina instrumenata iz ove porodice, i šalmaj ima nekoliko varijanti, koje se među sobom razlikuju po veličini, opsegu i boji, i to su sopran, tenor, alt i bas šalmaj. Ova jednostruka svirala ima vrlo specifičan zvuk, koji ni u vreme njegove velike popularnosti nisu svi smatrali prijatnim, i čak su ga neki muzičari opisivali kao primitivan, sirov. Drugi su, međutim, u njemu videli velike izražajne potencijale, tako da literatura za šalmaj nije malobrojna i u njoj ima i mnogo dela pisanih za dva i više ovakva instrumenta, koje potpisuju neki od najvećih baroknih majstora. Takav je i koncert, čim ćemo odlomkom, prvim i drugim stavom, završiti današnju emisiju. Koncert za dva šalmaja i orkestar u D-molu Georga Filipa Telemana. Izvešće ga Jean-Claude Vejan i Eric Loreau uz orkestar Akademije Svete Cecilije. Prvim i drugim stavom koncerta za šalmaj i orkestar u D-molu Georga Filipa Telemana, a u izvođenju Jean-Claude Vejana, Erika Loroa i orkestra Akademije Svete Cecilije, završili smo, poštovani slušalci, današnju antikoteku u kojoj ste mogli da slušate barokne koncerte za zaboravljene ili retke i neobične duvačke instrumente u ulozi soliste za fagot, obou da more, lovački rog i šalmaj. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sledeće nedelje u isto ovo vreme i sa novom temom iz stare muzike.